Слава нашому Господу Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх Божих дітей, які знаходяться в цьому храмі. Вітаємо гостей наших і кожну особу, яка любить Господа, яка шукає Його, яка тужить за Ним, коли відлучена від Нього хоч би на хвильку. Дорогі в Господі, ми будемо далі зосереджуватися у слуханні Божого Слова, яке до нас має все нові і нові надзвичайні інформації, надзвичайні божественні повідомлення і дарунки для нашого життя. Тому насамперед я звертаю увагу на відому нагірну проповідь нашого Спасителя Ісуса Христа. Я читаю із Євангелії святого Матвія, із 7 розділу. Євангелія святого Матвія, 7 розділ, читаю із 13 текста. «Увіходьте через тісні брами, бо просторі ці брами, і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті брами, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині вони хижі вовки. За їхніми плодами ви їх пізнаєте, бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги з будяків. Так ото родить добрі плоди кожне добре дерево, а добре – зле плоди родить лихі. Не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та вогонь вкидається. Отож, бо за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми вганяли? Або не ім'ям Твоїм ми велике чудо творили? А я їм оголошу тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Дорогі в Господі, брати, дорогі в Господі, сестри, усі присутні, хочеться, щоб ми глибше задумалися над цим простим, але таким життєдайним текстом із нагірної проповіді нашого Спасителя. Мова йде про те, що у Господньому плані широта і простір приходить через тісноту. Щастя і успіх приходить через тимчасові прикрощі, інколи навіть невдачі. На цьому збудована уся Біблія. І Христос порівняв життя християнина із муками породіллі. Кожна жінка, яка у пологах страждає, мучиться, вона страждає майже увесь час вагітності, а в пологах особливо. А коли народиться дитя, забуває від радості муки породільні. Господь, Спаситель наш, посилаючи своїх послідовників і нас, в тому числі, у цей світ, сказав, що я вас посилаю так, як овечок поміж вовків. Це не є перебільшення, це є реальність, тому що віковічний ворог людства сатана настільки спотворив свідомість людей, що вони стали ворогами свого власного щастя. Вони відкидають спасительний круг, який кинутий їм у час, коли вони на грані потоплення, але вони його відкидають. Слово Боже не просто не прийняте людством, але воно навіть зненавиджене ним. Так сказав Христос у своїй пересвященницькій молитві: «Я дав їм слово Твоє, але світ зненавидів їх, тому що вони не від світу, як і я не від світу». Ми з вами свідомо вибрали цю вузеньку стежину. І це не могло статися ні найвпливовішою проповіддю успішного проповідника. Це не могло статися через великі вправи до досконалості і праведності через читання побожних книг і в тому числі Біблії. Це сталося тільки завдяки тому, що прийшов час навідання Отця Небесного до нашого серця. Та Христос сказав, що до мене ніхто не прийде, якщо Отець Небесний його не притягне. Усвідомлення своєї погибельної сутності і становища без Христа може прийти тільки надзвичайним способом. І ця надзвичайна подія відбулася з Божої ласки у нашому житті. Але я хочу, щоб ми звернули увагу ще на що, на деякі істини, які закладені у цьому трошки обширному фрагменті Слова Божого. Христос не обіцяв того, що ми у фізичному плані вийдемо на такий простір, що на кінець ми можемо сказати на землі: тепер мій відпочинок, тепер мої справи є закінчені, тепер моя служба на ниві Господній вже виконана, як, на жаль, багато говорять. Я за океаном цієї землі зустрів одного старенького єпископа, давнього соратника мого. Я не пізнав його. Він же дуже старенький, йому вже за 90 років. Він пізнав мене. Він сказав такі слова: «Ти впрягся в плуг Господній? Не розпрягайся, аж поки не впадеш. Як вже впадеш мертвим, тоді розпряжуть тебе і поховають». Може, то за суворо, але він сказав те, що завжди є в моєму серці, що для Божого служителя в будь-якому ранзі немає відпочинку від плуга Господнього. Хто впрягся у цей Божий, у цю Божу місію, яка може, яка кличе нас і говорить, як Павло каже: «Я винний для всіх». І ці діти, ці підлітки, ця молодь, вона десь відчула надприродньо, що вона винна перед цими горянами, які щодня гинуть і йдуть у вічність, ніби релігійними, але не спасенними. За час мого перебування в ув'язненні, я можу сказати, що без перебільшення майже половина населення наших бригідок, нашої центральної тюрми – це є виходці із гірських районів. Як тільки поступає новий ув'язнений, звідки? Турківщина, Старосамбірщина, Сколівщина, Самбірщина. Там, де найбільший спротив проти істини Господньої, там найбільший зосередження гріха і беззаконня і окультизму. Тому, мої любі браття і сестри, насамперед пам'ятаємо про це, що ми добровільно взялися за ці, як кажуть, чепіги, за ці ручки плуга Господнього, і ми не шукаємо інших брам і іншої просторої дороги. Але в цьому ще не все заключено. ми мусимо розуміти ще інше, що у цьому полягає успіх нашого християнського покликання. Глибока свідомість нашого особистого прилучення до Господа. Чому він тут раптом вводить тему про лжепророків? Лжепророк, як сказав один чоловік зовсім випадково, я колись говорив, мені розказав це старший пресвітер Чернігівщини, коли запитався просто ексклюзивно його сусід, яка різниця між Христовим пророком і лжепророком. І десь, каже, появився тут мій невіруючий брат і каже, я знаю це дуже просто. Христів пророк вказує завжди на Христа, а лжепророк на себе. І сьогодні тенденція звеличити людину. Сьогодні тенденція служителю стати над народом, привернути до своєї особи увагу, привернути почесті людські до своєї особи, це стає вже домінуючою силою у секулярному світському християнстві. І це особливо повинно нас тривожити, і це особливо повинно нас застерігати. Тому, мої любі браття і сестри, ми мусимо розуміти, що все наше життя є зосередження в одній особі, яка ніколи не терпить поразок, яка ніколи не підвладна ніяким потрясінням, ніяким кризам, ніякому упадку моральності чи деформаціям суспільним, культурним чи моральним, і цією особою є Спаситель світу Ісус Христос. Ця людина, яка знайшла замешкання у ньому, вона одержала божественне відкриття, тому що Слово Господнє – це є Дух Пророчий, це є та пожива, якою ми живемо, якою нас Господь оберігає від випадковостей, від злих, звабливих впливів цього світу, яка дає гармонію у сімейному житті і в різних статусах, і в різних ситуаціях нашого життя. А це означає, що Господь кличе людей не просто до розуміння Його як особи, а до об'єднання з Ним. Я скажу більше, до зрощення із Ним. Чому двічі два євангелисти говорять про трагедію людей, які пошановували Господа? Господи, це про суд Божий, це про останній фінал світової історії, коли людство мусить дати звіт. Всім нам треба стати перед судовим престолом Господнім, щоб одержати кожному згідно того, що робив він, живучи на землі, добре чи лихе. І Матвій сповіщає про тих, які згадають, які великі справи вони творили. Тут є часто теологічні суперечки, чи це є лжепророки, чи це є окультисти, чи це є люди, які неправду говорили. Я тримаюся цієї точки зору, що ці люди дійсно були такими. Ці люди дійсно робили чудеса. Це люди, які навіть демонів виганяли, так як тут сказано, чи хіба не твоїм іменням, ще раз нагадаємо собі, Господи, Господи, хіба не ім'ям твоїм ми пророкували? Хіба не ім'ям твоїм ми демонів виганяли? Або не ім'ям твоїм великі чуди творили? І раптом відповідь «Я вас не знаю, уступіться від мене всі, що чините беззаконня». Це означає, що навіть підняття людини на таку висоту духовну, яка може пророкувати, яка може чудеса творити і демонів виганяти, а потім вийти із меж Господніх, Господньої святості, Господньої чистоти і присутності, увійти знову у сферу свого життя, відпочити від Божих діл, жити минулим авторитетом, як сказав один із пророкуючих братів, що те, що Господь через мене зробив, мені вистачить вже авторитету на все моє подальше життя. Це найбільш згубна заява, яку тільки може сказати людина. Мені вистачить того, що Господь вже через мене зробив. Господь ніколи не буде мене чи вас цінувати за вчорашній день. Він відійшов у вічність, він тільки буде оцінюватися за тими наслідками, за тими паростками того, що ми посіяли. А сьогодні він має для нас нову ниву, нову скибу, новий засіб чи нове жниво. Це означає, що не можна ніколи виходити за межі Господньої присутності, Господнього впливу на своє життя і на свою духовну чи іншу працю. Це люди, які були на висоті, але які в свій час цієї висоти непомітно зійшли. Вони не знали, що вони беззаконники, але Господь так оцінив, тому що кожна людина, яка виходить за межі Божого закону, а він для нас новозавітній є просто сказаний у Євангелії святого Йоанна, «Я вас покликав, щоб ви йшли, покликав і поставив, щоб ви йшли, щоб ви плід приносили, і плід ваш, щоб пробував. І щоб чого не попросити, ім'я Отця було дано вам». Мої любі браття і сестри, як досягти цієї, і хочу ще паралельно сказати, я вже не прочитаю із 13 розділу Луки, там майже ідентичний текст, тільки ці люди трошки іншого кшталту, іншого гатунку, вони теж ставили перед Господом свої заслуги, теж вони претендували на вічне життя, тільки говорячи про те, ти на наших вулицях нас навчав, ми їли з тобою і пили, ти що забув? І знову ж у відповідь те ж саме, відійдіть від мене, бо я вас не знаю. Це вже люди, які шанували Господа, які споглядали на Нього, які бачили, що відбувається на ниві Господній, що Господь може робити і що Господь робить, тільки вони ніколи себе не приклали до цієї Божої діяльності на землі. Вони були коментаторами Божих справ і навіть Божої слави. Вони були шукачами Божої слави. Вони хотіли завжди бути присутніми там, де Господь щось робить, але самі ніколи не дозволили, щоб Господь увійшов у їхнє особисте життя і щоб особиста присутність Божа облагороджувала і освітлювала навколишній світ через них і робила ці чудеса. Чудеса у плані біблійному – це не просто, коли на лисій голові кучері виростають, чи нога крива випростовується, чи, можливо, невиліковна хвороба зціляється. Тому що я залишаюся завжди при цій думці, що більшого чуда, як спасти людину – із пащі диявола, із полону смертодійного сатанинського немає, тому що людині можна дати зір, я колись розказував про Філатова, який дав сліпому зір через операцію катаракт, але він як був конокрадом, таким і повернувся, і крім подяки, замість подяки вони одержали погрози і прокляття поміщиків південних губерній, навіщо ви повернули сліпому злодієві зір, бо він знову повернувся до свого злочинного ремесла. Але там, де приходить прозріння внутрішнє, де Божа природа охоплює нашу природу, оце є насправді найбільше чудо, яке може статися на цій землі. Браття, любі і сестри, хочу особливо звернути увагу, яка різниця є між християнами перших апостольських часів і християнами-шанувальниками Христа нашої доби. В чому справа, що люди апостольських часів завжди спішили до водного хрещення, часто абсолютно в непідготовлених умовах? Я не знаю, євнух, вельможа ефіопський, чи він мав якусь переміну одежі. Я не знаю, як могли охреститися ці 3 тисячі чи біля 3 тисяч людей після проповіді Петрової. Чи вони мали запасні одежі з собою? Чи вони, можливо, були підготовлені хоч би однією проповіддю, що таке водне хрещення? Ми не знаємо, як це було вночі хрещення у домі темничного сторожа. І багато інших питань, інших випадків. Чому цим людям так хотілося чим швидше вступити в завіт з Господом? І відповідь тут дуже проста. Прийшло велике озаріння, прийшло велике усвідомлення, що поза Христом є суцільна небезпека. Це єдине дерево, на якому можна спастися, привившись до нього. І тому Христос, я ще зараз це нагадаю, у Євангелії Йоанна говорить: «Я є правдива виноградина, а ви галузки». У посланні до римлян апостол закликає: «Ти дика маслина, привився до природньої галузки, тож не пишайся, не величайся, а бійся, бо якщо він не пощадив природню виноградину, чи пощадить він тебе?» Так часто християнська свідомість наших днів виглядає так: я є своя рослина, я є свій саджанець, і я посажу себе у Господньому саду. Я буду поруч із Божими деревами, але я залишуся в своїй самобутності. Я маю свій, як то кажуть, менталітет, я маю свій особистий світогляд, я маю свою життєву позицію, або, як то кажуть, філософію життя, але я є християнин, я є християнка. Я відвідую молитовний дім чи інший заклад християнського просвітництва. Я даю відповідно якусь лепту на Божу справу, і цього мені достатньо. І в цьому фактично весь трагізм таких шанувальників. Якщо говорити сьогодні постхристиянські країни Заходу і порівняти із нашою країною, де є шанування Христового народження, Христового воскресіння чи зіслання Духа Святого є на найвищому рівні, але у моральному плані ці народи, будемо говорити християнські народи, абсолютно не відрізняються за ступенем злочинності, за ступенем за кількістю пияцтва, розлучення, вбивства ненароджених дітей, корупції, криміналітету і інших деградацій моральних чи суспільних. А це все говорить, що навіть шанування Господа, коли я його вшановую, але я не бажаю, щоб він став частиною, сутністю мого життя, воно веде до однієї мети. Воно веде до духовного виродження, воно веде до духовної дискримінації людини, тобто знецінення людини як вищого творіння Господнього. І на це немає ради. Ми чуємо, наскільки люди є упереджені до живого Божого Слова. Вони знають, що діти їхні, підростаючи, поповнять лави людей, які за ґратами, поповнять людей, які не мають стабільної сім'ї, поповнять людей, які часто йдуть на криваві злочини. Але там, де нема прирощення, де немає соку животворящого Божого у житті людини, ця людина знаходиться у духовному запамороченні, ця людина знаходиться у темряві постійних блукань. Тому, любі мої браття і сестри, це розуміли люди апостольської доби. Вони розуміли, що при всьому великому шануванні Господа Ісуса як великого пророка, їм цього буде замало. Їм потрібен Ісус як вищий авторитет, як вищий стимул життя у кожній ситуації їхній життєві. Їм потрібен високий авторитет для того, щоб правильно будувати своє життя, сімейні чи суспільні відносини. Ми знаємо, наскільки людство втрачає багато від того, що люди не мають, не володіють авторитетом. Вони галасливі, вони сперечаються, вони діляться, вони займаються, як то зараз називають, чорним піаром, щоб один одного очернити. А все це говорить про те, що немає у нашому суспільстві людей високоавторитетних. Немає авторитету материнсько-батьківського, немає авторитету навчальних закладів. І що найбільш прикро, церква як найголовніша духовно-виховна інституція втрачає чи втратила свій авторитет впливу, тому що вона сама на чолі зі своїми провідниками десь відірвалася від цієї виноградної лози і є як окремо діюча галузка, десь посаджена у Божому саду, але яка зовсім не зв'язана, не з'єднана із соками, із Духом Господнього, Духом Господнім, який є в Ісусі Христі, Господі нашому. Мої любі браття і сестри, якщо хтось розуміє, що хрещення, про яке Христос сказав як свою останню заповідь, навчіть всіх людей, хрестячи їх, чому він не сказав, організуйте біблійні школи, займіться духовним просвітництвом, виховайте їх у біблійному дусі, і на цьому ви закінчите свою місію. Але він сказав, навчіть їх, хрестячи їх, і навчіть їх дотримувати все, що я вам заповідав. У цьому якраз є корінь і головна сутність успіху людини у її життєвій діяльності. У цьому є сутність і сила вислуханих молитов наших, про які ми мусимо думати, що наступив той час, коли Господь бажає мати контакт із кожною людиною, зокрема. І ми мусимо бути готові до особистого, чудесного спілкування з Господом через вислухані наші молитви, через чудесну присутність Його у нашому житті, через чудесний надприродний захист наш у екстремальних і несподіваних умовах, які все більше і більше намножуються у цьому світі. Тож згадаймо, улюблені Господом, цей відомий 15 розділ Йоанна. «Я – правдива виноградина, а отець мій – виноградар». Усяку галузку у мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяко, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті, значить, прийшов час, коли Слово Боже торкнулося мого серця, і мені захотілося скинути тягар і залежність від моїх нищівних гріхів. Але ми віддаляємося від цієї ейфорійної хвилини, входимо знову у життя суспільства, і ці рецидиви гріховні знову нагадують про себе. Вони знову збуджуються, воскресають у нас. І та чистота десь загубилася. Людина знову змішується із гріховним середовищем, і її важко відрізнити, де ж ділася та чистота, яка прийшла в усвідомленні Слова Господнього, а сталося те тільки через те, що людина не пішла далі, що звіщає нам наступний текст: «Перебувайте в мені, і я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як у мені, ви не будете перебувати». Ось тут є сутність свідомого євангельського хрещення. Ви чуєте, особливо хто, всі ми пройшли цей прекрасний момент у житті нашому, коли у водах водоймища ми шлюбували Господу вірність, і після цього ми чули цей милозвучний спів хору на підставі слів послання до Галатів: «Усі, що в Христа хрестилися, Христом задягнулися». Чи це проста фраза? Уявімо собі, любі браття і сестри, що означає іти у цьому світі звабливому, агресивному, підступному, брехливому, іти задягнені Христом, який не підвладний провокаціям, який не підвладний заблудженням, який не підвладний стрілам ворожим, в якому є всіляка влада, як він сказав: «Дарована мені всіляка влада на небі і на землі». Божа людина, яка поспішила у цю вступити в завіт з Господом, вона задягнулася Христом. І пам'ятаєте, цих дамаських віруючих християн перших, до яких спішив гонитель церкви Христової Савл із загоном, і він найперше, що почув: «Савле, Савле, чого ти переслідуєш мене? Трудно тобі проти рожна впиратися». І він запитується: «Господи, хто ти є?» І у відповідь: «Ми всі це знаємо. Я Ісус, якого ти переслідуєш». «Я Ісус», він не сказав, «я не дозволяю тобі, дамаських християн, моїх послідовників, переслідувати, але я той, кого ти переслідуєш». І в цьому є велике виповнення пророцтва древнього Захарія: «Хто вас торкається, об зіницю ока мого торкається». Це слова Христові. Чи ви не бачили, що малі пташинки, які на ринку продаються, ні одна не впаде на землю без волі Отця Небесного? А у вас волосся все на голові пораховане. Це ще більше того, хто вас торкається, Тому що зіниця ока – це життєво важливий орган життя нашого. Але волосся ніхто не порахував, якщо воно якесь випадає, якась кількість. А він каже, у мене волосся на вашій голові усе пораховане. Це говорить, що кожен, хто торкається вас, зазіхає на мене. Хто думає зробити вам зло, він робить зло мені. Хто, коли насувається стихійна біда, і на її дорозі є дитина, яку я взяв в свої обійми, я знаю, як цю біду відвернути. Я за час моєї дороги до Києва і з Києва встиг прочитати одну дуже цікаву книжку Пет Робертсона, цього президента університету CBN, де навчався наш син молодший, колишнього кандидата в президенти Сполучених Штатів. Ну і такий особистий, я би сказав, приятель, який перший благословив мене на телевізійній проповіді, він написав таку книжку «Чудеса доступні всім сьогодні». Він описує, він живе у Вірджинії, де найбільше часто бувають оці торнадо, ці південні штати. Коли Господь попереджував їх, коли насувалися ці торнадо, які нищили все на своєму шляху, і Господь мене вчив, що не просто молитися, Господи, якщо Твоя воля, якщо Твоє милосердя, врятуй нас і збережи. Ми просто ставали і наказували цим руйнівним торнадо міняти свій курс. І тоді часописи писали, як це могло статися, що раптом торнадо ніколи не виляє, але що він міг повертатися або на 90 градусів, або навіть на всі 180 знову океан, не доходячи до будівель цієї великої телерадіостанції, в якій колись я мав честь свідкувати. І особливо його дружина Діді підкреслює, каже, коли я кликала пасторів на конференції, це було вже на Філіппінах, що ви не просто можете, повинні молитися, Господи, якщо ти милосердний, то збережи нас, вивчіться наказувати стихіям, як Христос у свій час, тільки таку молитву, молитву авторитету Господнього, Господь ніколи не може відкинути. А це стосується і до хвороб наших, і до тих ситуацій, які часто слізно ми тут виявляємо у наших записках чи у наших усних заявах. Тому, любі браті і сестри, коли, як каже святий апостол Петро, коли все це так зруйнується, то якими нам треба слід бути у святому житті і побожності? Скажіть, де, яким чином нам набути цієї особливої, всеперемагаючої святості і побожності? Яким чином знайти авторитет у своєму житті? Ми шукаємо авторитет у великих пророків. Ми готові піти послухати проповідь знаменитого проповідника. Ми готові часто змінити місце проживання, щоб якось покращити свою ситуацію. Сьогодні світ страждає від того, що він творить щось таке, що називає духовністю, а фактично це є вшановуванням сатани. Візьміть це же Євробачення, коли культура падає до найнижчого рівня, коли людей можна забавити тільки якимись осатанілими засобами, стриптизом, якимись дикими танцями, тому що настільки заснула людська свідомість, що їх можна тільки або брутальною брехнею обманути, що, робиться через тих, як називають одноруких бандитів, через гральні автомати, коли знають ці люди, злочинні люди, що вони йдуть на грабіж людей, вони осирочують дітей, вони витягають останні засоби із людей, людей доводять до відчаю і психічного стресу і навіть помішання через те, що вони все віддали сатані, він їм все обіцяв і все більше їх знищував. І все це сьогодні називається сучасною культурою, без якої не можна жити. Улюблені, наш Спаситель, говорячи про останній час, про наближення віку всесвітнього обманщика, закликав свій народ. І я хочу це прочитати з цієї ж Євангелії, не відхиляючи ще з 15 розділу. Я хочу повернути нашу думку до 5 розділу Євангелії святого Йоанна. 5 розділ читаю з 39 текста. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них ви маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Та ви не маєте, до мене не бажаєте прийти, щоб мати життя. Ось ця велика сумна заява Спасителя у Святому Письмі, у Божому законі є життя. Як казав Христос, життя з надлишком, але людство, яке стало супроти Слова Божого, супроти його законів, заповідей, а заповідь відродження через слово і хрещення – це закон Нового Завіту. І нещаслива та людина, яка поставила собі свої погляди вище закону Господнього. Куди це приведе? Послухаймо далі. Але я пізнав вас, це продовження цієї сумної заяви, що любові до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов імені свого Отця, та мене не приймете, не приймаєте ви. Коли ж прийде інший в імені своє, того приймете ви. Там, де людина стоїть осторонь Спасителя, там, де людина стоїть у полоні своєї філософії, коли людина себе посадила ніби у Божому саду як сепаратне, незалежне дерево, але сказала, я соків із виноградини Господньої споживати не бажаю. Я прийшов у твою присутність, я не проти побачити чудеса, і навіть якщо ти мені даш владу, я готов їх чи готова робити. Я готовий послухати проповідника, який мені подобається. Я готовий потішитися тим, якщо ти вислуховуєш ту громаду, коли дощу нема, ти даєш дощ по їх молитві, або зупиняєш дощ чи інші стихійні лиха. Але моє особисте життя, будь ласка, не зачіпай. Куди це приведе? Сепаратизм, тобто відділення від природи Господньої, він прямою дорогою веде людей до нищівного обманщика світового, до того, який не буде стояти біля дверей серця, можливо, руками, і тихо стукати, як перехожий, як жебрак, благати. Той, який підвищиться понад усе, і на Бога богів буде говорити страшні речі. І далі він каже, чому так відбувається? Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а славі тієї, що від Бога єдиного, ви не прагнете? Божа людина, християнин-християнка переходить від звичайної віри у чудесну, славну віру тільки тоді, коли вона є з'єднана з природою Христовою, коли вона в ньому поховала усі свої гордовиті амбіції, свій самозваний світогляд, тому що наш світогляд часто буває настільки вузенький, він настільки буває згубний і навіть погибельний, що закохуючись у нього, ми не знаємо навіть, що він веде нас до краху. У Христі широкий світогляд, у Христі Ісусі є далеке бачення, у Христі Ісусі є бачення сокровенних речей і особливо тих процесів, які сьогодні відбуваються у світовому суспільстві і які є чітко, як у дзеркалі, відображені через Слово Боже, яким ми є народжені заново. Тому це пам'ятаємо. І повертаючись до успіху перебування в Господі, ще раз звертаю увагу на 15 розділ. «Я виноградина», 5 текст з 15 розділу, «ви ж галуздя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене ви не можете робити нічого. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і згромадять їх, і кладуть на вогонь, і згорять». Так, як зникають із арени людської пам'яті, із арени світової історії найвищі, так звані світила державної сили, спорту, мистецтва, театралізму чи інше, приходить час, про них забувають, вони гинуть десь у наркотичній залежності чи в психіатричних лікарнях. Тільки та людина, яка замешкана в Господі, пам'ять праведника житиме вічно. Це не просто те, що відспівують покійника зі святими у покої. Не може бути у покої зі святими грішникові, не може бути вічна пам'ять тим, які дозволили, щоб імена їх писалися на піску. Всі, хто відступають від мене, пам'ятаєте слова пророка Єремії, імена їх на піску будуть написані. Отець мій прославиться, коли ж у мені пробувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого бажаєте, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете моїми учнями. Нехай Господь ласкавий скаже нам більше, ніж міг сказати я, через це вічне божественне слово. Любі мої, поспішімо вийти у цю захисну кімнату, якщо сповіщає Ісаїя у 26 розділі, народи мій, вийди у кімнати свої, зачини двері за собою, поки час лиха пройде. Де є ця кімната, де держава є ця? Де є те місце, де можемо заховатися у той час, коли нам сповіщає Слово Боже, я збережу тебе від години випробування, яка прийде на всю вселенну випробувати мешканців її. Яким засобом? Оскільки ти зберіг слово терпеливості моєї, я тебе збережу. Улюблені Господом, тому слово терпеливості насамперед, що воно дає нам сили не посоромитися імені Господа перед тими, які це ім'я відкинули. Коли Христос каже, прийдіть до мене і візьміть ярмо моє на себе, хтось каже, о ні, я вільна людина, я в ярмі ніколи не хочу ходити. Так говорили євреї. Ми ж діти Авраама, як ти кажеш, що ми вільними станемо? І Христос повіщає їм, кожен, хто робить гріх, є раб гріха. Раб у домі не перебуває, але коли син вас визволить, то ви справді вільними станете. Мої любі браті і сестри, час зараз молитви, і тому хотілося би просити кожну людину, яка дивиться на справу Господню зі сторони, яка готова захоплюватися якимись чудесами, або щоб вони відбулися у неї, але тільки вона не хоче зроститися із виноградиною Господньою. Зробіть це сьогодні, поки ще не пізно. Колись, коли відбувалося це велике пробудження у Талліні, куди тягнулися з усіх кінців Совєтського Союзу люди нещасні, одержимі, паралітики. Я бачу це своїми очима, і один чоловік десь з Карпат почув про це, і він теж направлявся з своєю проблемою туди. Але він попросився у нас заночувати. Ми дали йому вечерю. Як звичайно, перед сном ми схиляємо коліна, молимося. Він сидить. Ми кажемо, чому ти не хочеш? Ти шукаєш порятунку у Всевишнього. Чому ти не бажаєш схилитися перед ним і помолитися? А я не молюся, бо я не вірю в Господа. Мої любі браття і сестри, як можна довіритися тому, в кого не віриш? Як можна чекати від Господа чудес, охорони, благополуччя в сім'ї, коли ми Господу сказали, ти роби те, що мені потрібно, але моє життя обходь стороною. Хай Бог нас береже від такої згубної і погибельної філософії життя. Будемо готові до молитви.